tas, ko mēs redzam katru gadu, jā, tad nedaudz atšķirās varbūt absolūtie skaitļi, bet nemainīgi paliek augstos rādījumos. Traumas, ko bērni gūst pamatā vasarā, atrodoties pie ūdeņiem brīvā dabā, atrodoties, piemēram, pie ugunskuriem mums tuvojas tagad līgo svētki vai karstiem priekšmetiem, griliem, vai, piemēram, pārvietojoties ar dažādiem braucam rīkiem, skrētiņiem, velosipēdiem, skūtriem un tam līdzīgām ietaisēm. Vasara ir jābauda un nevajag šos priekus liekt, bet vecākiem būtu jāpadomā ar pieaugušā skatu uz to apkārti, kurā atrodas tajā brīdī viņa bērns, jo lielāko daļu no šīm te traumām mēs varam tomēr novērst. Piemēram, uzliekot bērnam galvā ķiveri, tad, kad viņš dodas izbraukumā ar kādu braucamrīku. Tie absolūtie cipari, diemžēl, neizrāda tendenci samazināties. Pēdējo gadu laikā tā statistika ir nemainīga. Bērnu skaits, kas nonāk pie mums traumpunktā, ziemas periodā, ja tie ir, piemēram, 30 vai 40 bērni dienaktī vidēji, tad vasarā šis skaits pārsniedz 100.